Ons maak daar oop by 1 Konings 17 en 18. Ek gaan nie die hele gedeelte vandag vir ons lees nie. Ek gaan dit so klein bietjie anders hanteer omdat dit 'n redelike lang hoofstuk is, maar hoe so oop want ons gaan so vers vir vers deur hom stap ook. Net vir die wat vanoggend hier by ons kuier en jy weet waaroor dit gaan nie. Ons is in die kwartaal besig om te praat oor mense uit die Bybel. En elkiemand wat in die Bybel vir ons opgeteken is, nie net vir geskiedkundige waarde wat daar opgeskryf is, is nie, maar hulle word vir ons voorgehou as bakens en as patrone om na te volg en om na te kyk, elkeen van hulle. Ons het begin by Henog en net te gou te praat oor Henog, dat hy die man van God is, ek dink nog steeds daarby en ek bly daarby, as ek een man kan vra om vir julle vandag uit die hemel uit terug te kom en 'n preek te kom gee, dan is daar niemand anders as Henog nie. Dis die man wat ek sal graag wil hê, moet vir ons kom 'n preek gee. Hy wat so naby aan God gelewe het, dat hy net oorgestap het, nie eens hoef dood te gaan het nie. Dis iemand by wie ons iets kon geleer het. Ons het gepraat oor Abraham en gesien hoe Abraham een man van geloof is, die man van alle manne, die naam van alle name, behalwe die Here Jesus Christus, net na hom in die geskiedenis. In party lande is die naam van die Here Jesus Christus baie hoër as die naam van, naam Abraham hoër as die naam van die Here Jesus Christus. Hoekom? Dood eenvoudig. Die lewe wat hy geleef het, God praat, Abraham doen. God praat weer, Abraham doen. En sien ons elke keer hoe die belofte van God net groter en groter raak vanweer die gehoorsaamheid van Abraham. Dan die laaste twee keer, as jy reg onthou, het ons gepraat oor Lot en Lot se vrou as 'n voorbeeld vir ons van wat ons moet pas op. Lot wat die halfhartige, die naam Christen is, is 'n kind van die Here, maar so halfhartig na hartloop ook en waarby uitkom. En dan Lot se vrou het ons laas by stil gestaan het, die patroon van afvalligheid. En hoe lyk dit ook, een van die grootste persone om op te hou, van hoe die kerk en die toestand is van die kerk. En vir die wat belangstel, wat het nog nie gehoor het nie, al die preke is op ons website, Leeuwberg, potentieel, dis om net in einde vir julle gooi, www.leeuwberg.co.za, elke preek binnen uur van nou af, kan jy maar weet, hierdie preek is ook op, daar is mense in die buitenland wat ook hiervoor wag, en ons prys die Here, laat sy evangelie loop ook. So, vir die wat iets gemis het, julle kan altyd terug gaan en het gou gaan luister en opvang ook. Kom ons staan stil by nog 'n groot naam, en is een naam wat ons nie kan verbystap, seker van die grootste profete van alle tye, en dis die profeet Elia. Nou as ek vir die kinders moet vra, as ek praat van Elia, waaraan dink julle? Wie kan vir my sê? Wat het Elia gedoen wat so great was? Wie weet? Kom ek kyk of jy 'n slim kind is. Een wat sy ma nie nou in sy oor gefluister het wat gedoen is nie. En ek hoop my ma het verkeerd gefluister nie. Wie wil waag? Kom ek vraag die groot mense, kinders is te bang vir die dominee. Wie wil vir my sê, waarvoor is Elia so bekend? As jy aan hom dink, waaraan dink jy? Oeh, my julle mens moet wakker word, lyk het my ons slaap allemaal. Karmel, nie waar nie. Ons dink aan die Baal-profete, ons dink aan Karmel, ons dink die vuur wat uit die hemel afkom en aan die altaar en die offer op die altaar heeltemal verslind in spite van al die water daarvan. Dis die beeld wat ons het van Elia en die grootheid van Elia, en dis reg. 'N fantastiese man van God wat kragtig gewerk het in die Here, maar ek wil nou 'n bietjie stil staan ook. Wat het gebeur voor Karmel? Hoe kom ons by Karmel? Wat het die Here gedoen in sy lewe, dat hy daar kon staan en hierdie groot goeders kon doen ook? En dan wil ek vir julle self die vraag vra, dink jy dat God dit ook in jou lewe kan doen? Hierdie goeders. Hierdie goed word vir ons opgeskryf, nie net geskiedkundige gehalte nie, maar dat ons kan terugkyk daarna, en ons gaan kyk en ons kan weet, maar God het so gewerk in sy lewe, en my liewe mens, en dis ook moontlik vir jou, in jou lewe. Dis wat God wil hê. Elia se lewe en dit wat ons nou gaan doen is 'n patroon wat nagevolg moet word en wat ons na moet kyk. Kom ons begin en dan begin ons by vers 1 in hoofstuk 17. Daar word gepraat van Elia die Tisbiet wat as bywoner uit Gilead. Nou ons weet nie wat Tisbiet is nie, ons het nie idee waar die ou klein dorpie is nie. Dit word nie vir ons gesê nie. Maar mense nou dink, as mense praat van die grootste van alle profete van alle tye, dan gaan ons nou moet dan 'n bietjie 'n CV hê van die man nie waar nie. Waar hy al vandaan kom en wie hy was en wat hy was. En van Paulus weet ons was en aan die voete van Gamaliel gesit en hy het 'n baie lang CV wat hy kan voorhou. Maar hier kom ons by een van die grootste Ou Testament profete en hy kom van een of ander obskure dorpie af wat ons nie eens van weet nie. Punt. Niks meer nie. Hoekom? Hoekom staan die Bybel nie stil by meer as dit nie? En Jakobus sê dat hy was 'n mens net soos ek en jy. En ek dink dis hoekom daar vir ons net hierdie ene woordjie opgesit word oor sy hele agtergrond, sy hele geskiedenis. Hy was 'n mens net soos ek en jy. Hy is nie een of ander belangrike geslagslyn uit nie, hy is nie een of ander belangrike mens nie, hy het nie een of ander belangrike geleerdheid met allerhande grade agter sy naam nie. Elia was 'n mens net soos ek en jy. En dit is baie belangrik om dit te snap, want as die God dit kon gedoen het, en groot goed met hom kon gedoen het, en dis die punt wat Jakobus wil maak, dan kan God ook groot goed in en deur jou lewe doen. Dink jy vir 'n oomblik, dis moontlik dat jy waar jy nou sit, ook kan doen wat hy gedoen het op Karmel? Of kan God dit nie met jou en deur jou doen nie? Ons moet begin ons gedagtes en ons visie rondom God verruim ook. God is 'n groot God. Ons het dit eens dat in die wêreldwydse kerk het dit eens ons leef in die laaste tye en die laaste dae. Ek glo ook saam met hulle dat ons is in die laaste geslag voor die wederkoms. Ek glo en is ons is bevoorreg dat ons of ten minste my kinders die wederkoms gaan sien. En die Here beloof in die laaste dae sal daar groot tekens plaasvind, groot wonderwerke plaasvind soos daar nog nooit in die geskiedenis plaasvind nie. En is tyd dat die kerk van die Here Jesus Christus ook begin nou kyk dan maar ons moet begin opstaan. En ons het die wêreld wat ons nou lewe, het ons weer Elias nodig. En Elia was 'n man net soos ek, so hoekom nie ek nie? Hoekom kan die Here nie groot goed deur my doen nie? Dis hoekom daar niks verder van gesê het word. God kan groot goed deur jou doen. Maar hoe kom ek daar? En dis waaroor hoofstuk 17 gaan. Hoe kom ek op die punt van Karmel ook? En as ons nou na die gedeelte kyk, wil ek hê jy moet kyk hoe die Here met Elia beginne werk en hom beginne voorberei en al hoe meer afhanklik raak en verdiep in sy lewe. Dat hy kan uitkom waar hy moet uitkom. Elia op hierdie stadium wat ons in vers 1 lees, is nog nie die man wat vuur uit die hemel kan roep nie. Ek moet nog daar kom. En dan die proses daarvan is die belangrike deel daarvan. En dis wat ons moet leer as 'n patroon in ons lewens ook, dat die Here kan sê, maar Here, laat hierdie selfde ding in my lewe gebeur, ek gee myself aan u oor. Eintlik as ons moet opsom waaroor die hele preek gaan, as ek wil groot wees in God se koninkryk, dan moet ek net vandag begin dat doen wat hy vir my sê. Julle sal agterkom en dis 'n refrein wat dwars deur die hele reeks gaan herhaal. God praat, ek doen. En God gaan nie weer praat voor ek nie dit gedoen wat hy laas gesê het nie. Daar gaan nie iets anders te kom nie, daar gaan nie 'n vars woord kom nie tot hy iets anders gesê het nie. Kom ons begin hier by hierdie hoofstuk en ek gaan hom so opdeel in die opdragte wat die Here vir hom gee, daar is so vier momente wat ek wil hê ons moet by stilstaan en dan so 'n bietjie analiseer en vra daarop en dan kan ons kyk hoe God beweeg met Elia op die pad voordat hy kom by hoofstuk 18. Die woord van die Here kom na Elia toe en sê vir hom, gaan na Agab toe, die goddeloosste regerer wat daar nog ooit was, tot op daardie datum in die geskiedenis. Wil van God niks weet nie, hy is vol van homself, hy is skelm en hy is brutaal, en hy is moordlustig, en jy kan alles noem, as hy slegte woord is, dis deel van Agab. En die Here wat vir hom sê, gaan na Agab toe en gaan geef hom 'n woord. So nou kan jy alself dink, wow, dis 'n kwaai opdrag hierdie, dis 'n groot opdrag hierdie. Ek moet voor hierdie man gaan staan, ek is niemand en niks nie, dis nie asof ek aangekom en oeh, hier kom Elia en Agab, wat wil Elia sê nie, Agab, wie is die Elia? En wat 'n reg het hy om voor my te kom staan, hy is niks en niemand. Maar God sê, hy moet gaan. En dan sê ons, vers 1 is, so seker as die Here leef, is eintlik die som totaal van sy hele boodskap, en is die middelpunt van sy hele boodskap. Die boodskap gaan nie eintlik daaroor dat dit nie sal reën nie. Die boodskap gaan daaroor, so seker as God leef. Want hy praat nou met Israel, wat afvallig geraak het van God af, wat beginne agter Baal aan hardloop, en so interessantheid, Baal is die God van wat, wie weet? 'N klou lê in die voorspelling. Is die God van reën. Kan jy sien hoekom God reën weghou? Hoekom? Om te wys wie is God. Julle is Israel, julle is my volk, julle is my volgelinge, julle het vergeet wie ek is. En het gebeur ook, maar soos het vandag se tyd gebeur, dat Israel doen met sy lippe, aanbid hy die Here en hulle het hulle tabernakeldienste en hulle tempeldienste en hulle al hulle goeders en met die lippe hulle beleid, maar in hulle lewe en hulle werke dien hulle Baal, die God van reën. Want as het nie reën en ons voel het aan ons bas ook hier met ons eie droogte, ne, dan sal nie oes nie. dan is daar nie voorspoed nie. In hulle lewens dien hulle Baal, maar met hulle lippe dien hulle God. Maar hulle is kinders van Baal. En daarom het Elia geroep word om voor hulle kom staan, en wie hy, so in 'n kantlyn, baie keer, as jy ernstig is oor die Here, staan jy stoksiel alleen. Baie keer is daar niemand wat saam met jou gaan staan nie, is jy die enigste stem in die wildernis of in die donker. Verwag dit. Hier staan een man. Een man moet so sê, so sê die Here, Here, die lewende God, en ek kan nie anders nie, want hy leef in 'n verhouding, hy ken die lewende God, en al moet met hom wat gebeur, Elia kan nie anders as om te gehoorsaam nie, en God stuur hom, en hy gaan gee sy boodskap, en hy gee die boodskap ook, daar sal nie reën terugkom nie, dat julle volk weer kan wees. Wie is God? Julle dien hom met julle lewens, die Baal, en ek gaan vir julle wys, dat hy is niks nie. Net so in 'n kantlyn nota ook, Elia kan nie hierdie boodskap gee, as sy lewe nie in lyn is met dit wat hy sê nie. As die mense geweet, wie is die Elia, ach nie, ken die knap, maar hy was gestraand saam met ons daar in die Shebeen gewees, en hy was al lekker gekoel gewees. Of jy moet die ou hoor, hoe praat hy? Hoe hanteer hy sy vrou, sy kinders? Daar is al geen krag in die boodskap nie. Elia kan hierdie boodskap gee, en die boodskap word gehoor deur God, omdat Elia lewe het wat in lyn is met wat hy sê. Hy ken die God as die lewende God, en hy kan nie anders nie. Elia was 'n mens met foute soos ek en jy. Maar hier word vir ons voorgehou hoe God met hom werk en God met hom handel ook. En hy kom staan hier voor Agab en hy, wat sê, hy sê, julle CV is eindelijk net in wie se diens ek staan. En is ook belangrik, ne? Het gaan nie oor, ek het 'n graad in teologie en 'n meestersgraad in teologie en 'n doktoraal en dit en ek het dit en dit en dit, nie. In wie se diens ek staan? Petrus staan voor die Sanhedrin en hy praat in autoriteit. En hulle kyk verdwaas aan, waar kry die ou die gesag om te praat, nie? Hy staan net 'n ou visserman. Ek staan in diens van God. Mense hou op om jouself kort te skiet. Ek staan in sy diens. Hy gee die woord, hy gee die autoriteit saam met dit. Daarom sê ek, so sê die Here, Here. Hy staan in sy diens. En dan lewer hy die boodskap na. En hy het gedoen wat die Here sê, dan kry ons in vers 2, as jy nou kyk in die Engels vertaling, ou vertaling sê, en toe. En dis precies wat Abraham gedoen het, God praat met Abraham, en toe. Abraham doen, en toe. Kom weer 'n nuwe woord. God gaan nie vir jou 'n nuwe woord gee in jou lewe voor jy nie klaar gehoorsaam was in die ou dingie. Wie van julle het 'n vars woord van die Here nodig vir jou lewe? Begeer jy 'n vars woord van hom af? Het jy gedoen wat hy laas vir jou gesê het? Gaan nie weer vir jou praat tot jy gedoen het nie. En Elia dood eenvoudig, net soos Abraham ook, God het gesê, gaan soontoe, gaan na die Agab toe, gee jou boodskap, hy het sy boodskap gegee, en hy is weg daarvan af. En dan sal mense nou dink, ne? En dis hoe ons ou vlees en ons ou gedagtes werk. Elia het nou die verskriklike moeilike ding gaan doen, sy lewe was in gevaar, hy was gehoorsaam in die Here, wat is die volgende ding wat moet gebeur? God moet jou nou seën, nie waar nie? Ek moet ons nou reward kry. Wat sê die Here vir hom? Vlug woestijn toe vir jou lewe, papa. Hardloop. Ons dink, as ek gehoorsaam was aan die Here, en hy het vir my iets gesê om te doen, en ek moet dit doen, nou met die Here my seën. En dit moet nou wonderlik gaan. En vir jou baie Christene kry swaar, omdat hulle gehoorsaam was aan die Here, en nou breek die oorlog uit. Nou breek hy allerhande persoonlike probleme uit, en konflik uit. Beteken dit, as ek onder konflik staan, dat ek nie meer onder die wil van die Here staan nie? Dit moet julle mooi luister en onderskei ook. Partykeer as ek doen wat die Here vir my sê, dan breek die hel rondom my los. En ek moet dit verwag. Gehoorsaamheid beteken nie, nou gaan die Here my pamperlang en my beloon, en ek gaan die lollipops aan allemaal uitdeel wat gehoorsaam was. En die Here is mensig met baie meer. En ek wil hê ons moet, as ons die verhaaltjie so lees, dan trap ons so eentjie terug, dan kyk ons na Godse prentjie. The big picture. Ons is so vastgevang in die hier en nou, en ek sien die meeste Christene rondloop, net soos die ou donkies hier langs die pad, met die oogklappe, en dis net hier en daar. Ons gaan dit in die wederwese se lewe ook nou sien, dit kyk net hier en vast, en dit wat ek nou hier kan sien en ervaar, en ons sien nie die groot raadsplan van 'n groot, almagtige God, wat totaal beheer het van elkeen se lewens, en hoe 'n lewe kan vat en kan vorm vir groot goeders nie. Partyke as jy gehoorsaam aan die Here is, is daar negatiewe gevolge daarvan. Ek het in my eie lewe ook al ervaar, dat jy doen dit wat die Here sê, en dan is daar chaos. En dit gebeur, ook binnen die kerk. Beteken nie, jy is nie in die raadsplan van die Here nie. Beteken dit, wat die mense moet jy nog voorbid, sy oor moet oopgaan, om die raadsplan raak te sien. Waar is een stuur die Here vir hom? Hy stuur hom na Krit toe, ons weet niks van Krit toe, ons weet nie waar die rivier is nie, een van die ou klein stroompies wat in die Jordaan rivier invloei ook, maar hy stuur hom na die wildernis toe. En waar, wie moet vir hom sorg? Die Here kon, he, gesê het, gaan na die Krit toe, daar is een groot grot, en binnen die grot, was daar een rovers gewees, wat een verskriklike skat by mekaar gemaakt het, en daar is iets van alles wat eet, jy kan lekker lewe daar binnen, he. Niks daarvan nie. Die kraaie gaan vir jou voorsien. Nou, jylle ken kraaie. Is kraaie bekend daarvoor dat hulle vir jou goed bring? Inteendeel, nee. Kraaie vat. Interessant hoe God dit wat altyd vat, in situasies gebruik, om dit wat altyd vat, is dit wat gee. Ek het dit al gesien in die wêreld ook. Mense wat altyd net vat en suinig is, en dat die Here hulle kan gebruik, om juist te voorsien. Ach, ek het al soveel voorbeelde, ons kan nie stilstaan by dit alles nie. Maar die Here wat voorsien, en die kraaie bring ook elke dag genoeg vir daardie dag. En dis 'n gewellige belangrike ding om te leer, want dis een van die groot dinge wat die Here in Elia se lewe leef. Die daaglikse afhanklikheid. Die kraaie kon nou aangevlieg gekom het met hoop en hoop kos, en hy is nou lekker reg vir die week daarna. Maar elke oggend, elke middag, moet hy wag vir die voorsiening van God. Een dageliks afhankelijkheid. Ons sien dieselfde ook met die uittog in Egypte, ook in die manna en die kwartels, elke dag genoeg vir daardie dag. Hoekom sê die Here, hoekom doen die Here dit? Dis een van die belangrikste dinge wat 'n gelowige in sy lewe kan leer, een van die wonderlikste en die grootste dinge is, om afhanklik te wees van die Here. Dis so kontra jou natuur. Hoekom wil mens geld hê? Gaan bespeer geld af en reik hom af na een punt toe. Wat lê onder dit alles? Onafhanklikheid. Ek wil niemand in die oë kyk nie. Ek wil ook in God se oë kyk en vir hom goed vra nie. Ons gaan dit natuurlik nie so hardop vir onsself sê nie, maar dis wat onder dit lê. Ek wil onafhanklik wees. Daarom het mense hulle so doodsmoeg aan geld aan. En hoekom God dit so haat? My liewe mense, is hier bevryding sing die wonderlikste ding om te leer wat Elia gelees het. Here, ek gee nie om wat gaan gebeur nie. U sal altyd voorsien, ek vertrou op u roekeloos. Ek praat uit my eie lewe, ons eie gesinse lewe en familie se lewe, hoe ons dit gesien gebeur. Daaglikse afhanklikheid. U sal. Sommige kantpunt, dink jy dat die Here wil hê, ons moet as gemeente baie groot bankbalans hê. Daar is mense wat beywer daarvoor, en ek verstaan nie hoekom hulle dit wil hê nie, hoekom? Waarop gaan ons staat maak? Bankbalans. Gaan ons dan bid vir goed? Gaan ons op ons knieën bly? As Elia in die middel van sy droogte sit, en hy sit daar met 'n grot vol kos, het hy nog niks geleer van wie en wat God is, en dat God elke trappie en elke trekie sal voorsien nie. En dat ek maak jou vry van al die goeders, en ek kan begin te fokus op hom. Tweede ding is, hoekom stuur die Here hom na die wildernis toe, na die woestyn toe? Is ook 'n belangrike punt. Ons sien dit in die lewe van die Here Jesus Christus ook by uitstek. Voor elke groot wonderwerk, die vermeerdering van die brode, die opwekking van dooies, genesings, waar was die Here Jesus net voor hy wonderwerk? In die wildernis. Waar ek en God mekaar kan leer ken en tyd mekaar kan spandeer. Want die Here is op pad met Elia iewers heen. Die Here weet wat kom. Elia het nie 'n regte klou wat kom nie. Die Here het vir hom 'n woord gegee en hy weet nie hoe die ding gaan uitvou nie. Maar Lee, ek weet, jy is nog nie reg om daar te kom nie. Ek stap met jou op pad. Ek wat die werk in jou begin het, sal die werk in jou klaar maak ook. En natuurlik, wat gebeur? Die spruit droog op. Een mens kan dink, ja, die spruit moes geblei het, ne? En God kon voorsien het, wonderlik dat het hierdie, is een wonderlike fontein, wat selfs in die langste droogte is, hy bly loop. Maar God vat die situasie, en kyk hoe word Elias se situasie elke keer erger. Die fontein droog op, en wanneer sê die Here vir hom, gaan die fontein opdroog? Wanneer vind hy dit uit? Ons sou nou graag wou gehad, die Here moet vir my sê, 'n paar maande voor die tyd, ek nou nie hoef te worry nie, jy moet nie worry, die fontein gaan opdroog, en as die fontein opdroog, dan gaan ek jou soen toestuur, en gaan jy dit en dit doen, so moet jy ontspan. Wat gebeur by Elia? Elke oggend sy opstaan, raak die water minder, en die water raak minder, en die water raak minder. En die oggend toe hy opstaan, toe staan nie meer water nie. En toe kom die woord van die Here na hom toe. God praat nooit vroeg nie, en hy praat nooit laat nie. Kyk maar jou eie lewe, op die regte tyd. Ek voel partykeer dis te laat, maar God is nooit ontydig nie. Toe op die regte tyd, op die noodlike tyd ook. En die fontein droog op, want Elia staan onder sy eie oordeelsbelofte ook, ne? Hy voel het ook aan sy eie bas, daar sal nie reën wees nie. As mens wat ek een woord van die Here kry en iets moet sê, dan is dit ook van my op toepassing en ek voel het ook in effek daarvan. Hy deel net soos die goddelose, deel die kind van die Here ook onder dit. Nie met as die Here oordeelsuitsprake gee oor 'n land, wat goddeloos is, dan voel die Christen in die land ook daai oordeelsuitsprake. Net soos die reënval oor die kind van die Here en die ongelowige ook die oordeel van die Here, voel ons in die bedeling, op albei. Kry ons in vers 8, toe kom die woord van die Here weer. Gaan na Sarfat toe. Interessant, Sarfat is die hoofkwartier van die Baal aanbidding. Elia is hier op sy swakste en sy moedeloosste. En waarheen stuur die Here om? In die bek van die duivel in. Reg uit daar waar alles gebeur. En die Here stuur hom waarheen, en ek sê ons die situasie vererger, die Here kon hom gestuur het na baie ryk man toe, baie sê, lekker boonste verdieping kon gehad het, en baie kos, en alles kon gesê, ek gaan vir jou goed sorg. Nee, die Here stuur hom na een weduwee toe. Tenminste, daar in die wildernis kon hy nog vir iets gesorg het, en daar is voorsiening. Nou stuur ek jou na die hulpelose toe. Iemand wat jou glad nie kan help, en as jy nou daar verder lees, gaan lees die verhaal weer vanavond en rustig deur, dan sê jy, sy is bezig om stokjes op te tel, dat sy kan vir haar seun en haar een broeikie maak, en dat hulle kan gaan sterwe. Dis die laaste wat daar is. Dis waar die Here om stuur. En een woord kom van die Here, hy sê, ga na Sarfat toe, na die weduwee toe, en hy het nie een clue wie die weduwee is, maar omdat hy man van God is, kan ek sien hoe hy onmiddellik opstaan, hy is op pad na Sarfat toe, en hy sit buiten die dorp, en in sy gebed, Here, wie is die persoon? En toe hy die weduwee sien met haar stokkies, toe weet hy, dis jy. En vir my prachtig, hoe die ou verhaal kan nou uitspeel, omdat hy man van God is, staan en autoriteit, en hy praat, en mense sal dink, is bietjie verwaand wat hy sê, en hy sê, van, gaan maak vir my, bring vir my water, en maak vir my eerste, een koek, die rest kan jy kry. Mense, hy maak nou kos vir haar kind, dat hy kan gesterwe, en hier kom die man, en hy sê, maak eerst vir my kos. Die volle gesprek word nie vir ons hier opgedeel, dit is vir my duidelik dat daar 'n bietjie meer gesprek was as net hierdie deel. Want die vrou luister daarna. En luister wat sê sy, die Here, so seker vers 12, die Here u God lewe. Sy doen dit, hoekom doen sy dit? Omdat Elia genoeg geloof het in sy God. En dis nou vaag genoeg. Wie jy partykeer in jou geloofslewe, moet jy genoeg geloof hê ook vir ander mense. Ek kan daar die almoediese verhaal vertel van sendelinge wat hom toe kom, en kom klaar oor geld en het werk nie, en hy sê vir hulle man, gaan doen dit en dit en dit, maar hulle weet nie, hulle glo nie dat gaan werk, en hy sê, dit sal werk, want ek glo dit sal werk, en as julle geloof nie goed genoeg is nie, glo net omdat ek glo. En natuurlijk het dit fantastisch gewerk, en hulle geloof is versterk vanweer die geloof van die almoedie. En die vrou stap in wage stap in die geloof van weer die geloof van Elia in sy God. Beweeg ons wêreld rondom ons van weer ons onwrikbare geloof in God. Daar is vir my 'n verskriklike dwaling in die kerk wat ek knars onmiddellik op my tande as ek dit hoor. Hoe mense en predikante sê, maar kom ons soek saam die waarheid. Daar is nie meer vaste waarheid nie, dan wil hy iets om my dood gaan, ek wil hom in die keel gryp en ek wil vir hom wurg. So sê die Here, Here, daar is vastigheid en so is dit. Ek het geloof hier en ek staan daarby en ek sterwe hier voor jou voor ook. En kinders van die Here, staan op wat jy wil glo en glo dit al sê jy enigste een wat dit glo, want so sê die Here, Here, en ek glo wat hy sê is die waarheid. Moenie dat ander mense jou geloof beïnvloed nie, beïnvloed jy hulle swak geloof. Staan in die waarheid. En die vrou doen dit, as hy vat haar stapje in die geloof, en wat gebeur? En die Here voorsien meel, ne? Hoeveel meel? Genoeg vir elke oggend en genoeg vir elke aand. Een haantjie vol is het, en sit is al weer. Vanavond is al weer een haantjie vol. Die Here is nog steeds besig om Elia dieselfde ding te leer. Dagliks afhanklikheid. My liewe kind, daardie les is nooit klaar in jou lewe nie. Omdat daai stuk vlees en afhanklikheid binne my nooit sterwe nie. As jy dit in jou lewe kan leer en vrede maak daarmee, my God voorsien altyd daarin, bevry ek jou van verskriklik baie dinge. Hier is die Here al nou 'n lang pad besig. Mense kan ook gedink het, ag, hy het nou klaar in die woestyn gelewe van aanvanklikheid. Nou kan hy dan 'n bietjie ryklik en rustig en lekker lewe, want hy is mos gehoorsaam aan die wil van die Here. Hier nog steeds, elke dag net genoeg, dat hulle kan lewe. Net genoeg olie en net genoeg. Dan raak die situasie weer erger. Wat gebeur? Die seun sterwe. En dan mense gaan dink, maar Here, maar hoekom nou dit? Jy kan nou self dink, Elia het nou al miskien al 2 tot 3 jaar saam met die vrou gelewe, en hy is klaar lief geraak vir hierdie kind en alles. Dit is 'n vreselike ding wat hy is getref het. Hoe kan die Here dan hierdie kind laat doodgaan? En ons sien onmiddellik die kortsigtigheid van die weduwee, dat sy onmiddellik vir God blameer daarvoor, en ook onmiddellik, maar Elia, dis sommer jou skuld en dis God se skuld, en dis precies so ons as mense is. Ons kyk net na die Here nou. Hoekom laat God hierdie dinge in my lewe gebeur het? Ek meen, dit is so, God kan die kind genees het en laat lewe het. Maar dink nou vir 'n oomblik, as die kind nie siek was nie, nie dood was, gegaan het nie, sou ons nie hier 'n stukkie van die glorie en die grootheid van God gemis het nie. Baie kinders het dood gegaan in hierdie hongersnood. Maar hoekom sterf hierdie kind? Kom, ek vra jou 'n vraag af. Hy het 2 antwoorde, nou, hoekom sterf die kind? Wie se skuld is dit? Is dit God se skuld dat kinders sterwe? Of is dit ons skuld? En die sondeval se skuld? Ons sal God baie vinnig blameer vir goed. En dan moet jy mooi kyk na die laster waarmee ek besig is, want hy is 'n absolute heilige, absolute liefdevolle, absolute regverdige God. Hy kan nie anders as in sy hele wese. In die oomblik as ek voel iets is onregverdig, dan moet ek onmiddellik binne my die fout soek, want God is die regverdigheid in wese van self. Dink jy hulle God het geweet die kind gaan sterwe? Verseker, nee. Wie lê in die kamer langs aan, toe hy kan sterwe? Die grootste profeet van alle tye. Nie waar nie. God het klaar voorsien. Die weduwee staan en beskuldig. In plaas van sy gesê het, my kind is dood en ek prys God, jy is hier man van God. Ons blameer God baie vinnig en baie maklik. Sonder om 'n oomblik te kan gaan terugstaan en sê, Here, maak my oë op, dat ek nou asseblief net 'n bietjie wyer kan kyk as wat nou hier aangaan. Here, ek sien net my krisis raak, ek sien net hierdie dood in my lewe nou aangaan raak. Maar die Bybel sê dan, alles werk ten goede mee vir die wat jy dien. Dit beteken, ek moet een of ander manier kan terugstaan en kyk, maar daar's 'n groter prentjie. Daar's meer aan die gang. Hoekom sterf die kind? Dink julle God het belang ook by die geloof van die vrou? Sy het gesê, die Here, u God. Dink jy, sy het gesê, die Here, u God, toe Elia daar uitkom met haar lewende kind? Of het sy gesê, die Here, my God? Waarborg jou? En die Here sou haar oë oopgemaak het, so hy daar uitstap met haar kindjie. Toe buig sy ook die knie, U is my God. Ek het 'n ontmoeting met 'n weduwee gehad, en ek sê aan 'n weduwee wat niemand van ken en niemand van weet nie, maar God het sy oog op haar gehad, begenadigde. En die profeet der profete sal by jou kom bly, in die moeilikste van moeilikste tye. Jy sien het nie as raak nie, jy weet nie as daarvan nie, maar ek het klaar voorsien. Dan het derde enetjie, hoekom sterwe die kind? Kom ons vat nou terug na die verhaal toe waar ons begin het, en dan kyk julle hoe raak die probleme moeiliker, maar soos die probleme moeiliker raak, wat raak groter? Die wonderwerke raak groter. Eers moet hy net met 'n goddelose koning gaan praat, en die Here gee die woorde en hy doen het. Hy moet in die woestyn gaan lewe, en die Here voorsien met kraaie. Dan moet hy by iemand gaan bly, wat glad nie kan help nie. En die Here maak die kruike self vol, elke oggend, elke aand. Dan staan hy by 'n lijk van 'n kind. En hy het geleer om daagliks die Here te vertrou. En hy het die Here vertrou vir die opstanding van die dooies ook. Dit gebeur nie oornag nie. God moes 'n pad saam met hom stap om vir hom te leer, wees afhanklik van my, kyk na my, doen wat ek doen. En die Here Jesus het dit geëko in die Nuwe Testament, hy sê, slegs wat ek my Vader sien doen, dit doen ek. Ek is afhanklik van u. Hy gaan aan die woestyn toe, want ek soek u wil, o God, en ek kan nie sonder u teenwoordigheid en nabyheid nie. En dit is al geleer in Elia se lewe. Hy kan nie hier staan by hierdie kindjie se lijk, as hy nie totaal afhanklik is van God, en net voor kan leer, Here, ek kan dit nie doen nie, maar u kan alles. U is die God van die alles, en ek glo in u. Daarom kan hy staan op Karmel. En hy kan sê, nie so sê God, dit gaan reën nie. Ek sê, dit gaan reën. En dit sal reën. Want hy is gebreek en hy is totaal afhanklik van God. Uitgekoop aan hom. En hy kon dit doen ook. Ons lees in vers 18, na lang tyd het God weer gepraat. Elia het gebly by daai vrou totdat God weer gepraat het. En hy was gehoorsaam daaraan. Partykeer is daar lang tyd wat af gaan in jou lewe. Partykeer is daar lang woestyntyd wat aangaan in jou lewe, wat God nie weer iets sê nie. Dan bly ek besig met dit wat hy laas gesê het. Gehoorsaam op my pos. Die Almoede het ons laas mekaar gesê, gevra, wat kan God doen in die lewe van iemand wat totaal aan hom oorgegee is? Daar hou ek vir jou Elia voor. Een man wat totaal aan God oorgegee is, kan vuur die hemel uitput. Dink jy die wêreld waarna ons nou woon, in Suid-Afrika waarna ons nou woon, het nodig dat daar manne en vroue van God opstaan wat dit kan doen? Dink jy die uur waarna ons lewe is dit weer nodig, dat mense kan sien dat ons God lewe en dat daar krag is, dat die kerk lewe en dat die gees van die Here lewe? Ek dink ons is, nou amper sê verby daai punt nie, maar ons is op die volheid van daai punt, dat ons die krag van God en kinders van die Here se lewens weer nodig het. Mense weer hulle self uitgee aan die Here, totaal afhanklik. Niks uit my eer nie, hier volg ek 100%. Sluit af, Henry Blackaby sê, en ek is sy pa, Richard Blackaby gesê het, wat jy volgende doen in jou lewe, sê wat jy werklik glo van God. Is nie 'n lippetaal nie. God praat, ek doen. Amen. Heer Jesus, ek sê vir dankie ook vir die lewe van Elia. En Here, dat hy deur soveel smart en lyding gegaan het, en ek weet, Here, dat dit is binne u hande gewees om hom te sluip en om die man te maak wat u kan gebruik. En Here, dit is slegs wanneer ek minder en minder word, dat u kan meer en meer word in my lewe. En ek weet, Here, dat in baie van ons geestelike lewe staan ons in ons eie belange, ons eie self en ons eie dinge so in die pad dat ons nie meer in die geloof lewe nie, nie meer in die krag lewe nie. En ek bid dit vir ons, Here. Ek bid dit in my lewe en elkeen van ons wat hier sit, dat ons totaal afhanklik van U sal bly. Uitgekoop. Ek bid, Here, dat U weer vir ons 'n vars woord in ons lewens sal gee. En as dit 'n woord is wat ons nog nie gedoen het, dat jy die ou woord weer van ons sal opbring, dat ons dit sal doen, Here, totdat jy weer met ons praat. Bid dit vir ons as gemeente ook, Here, dat jy ook in hierdie jaar wat vir ons voorlê, vir ons ook 'n vars woord sal gee, Here, wat is jy plan, jy richting, jy doel, tot eer en verheerliking van jy naam. Hier, ons wil nie net 'n gemeente wees waar het heerlik is om hier binnen by mekaar te wees nie, maar 'n lig vir die wêreld rondom ons. 'N gemeente wat jy krag wys, waar ons ook beweeg, in die week waar ons ook al onsself mag vind. Here, kom werk in ons, en deur ons, tot eer van die naam. Amen.